Počúvate Korona podcast denníka N. Musíme ho urobiť, pretože aktuálne prebieha na Orave na severe Slovenska jedna z najväčších operácií, protipandemických operácií na Slovensku. Pilotne sa testuje projekt, ktorý by mal už o pár dní prebehnúť v rámci celého Slovenska. Je to celoplošné testovanie obyvateľstva antigénovými testami. A ja mám na linke, keďže ide o Korona podcast, moju kolegyňu Veroniku Folentovú. Ahoj Veronika.
Ahoj Bebe, prajem všetkým pekný víkend.
Kde si teraz?
Práve som pred mestskou plavárňou v Tvrdošíne, ktorá je asi najviac politicky obsadeným odberným miestom na Slovensku momentálne, keďže sa tu od rána vystriedal premiér Igor Matovič, minister zdravotníctva Marek Krajčí, bol tu minister obrany, podpredseda parlamentu Juraj Šeliga, takže naozaj to obsadenie v tomto jednom teda najproblematickejšom regióne z pohľadu koronavírusu je teda naozaj veľké.
Ty si sa teda vybrala priamo do centra diania a priamo tam sleduješ, ako to prebieha. A nielen, že sleduješ, ale ty vlastne skúšaš, ako to testovanie prebieha, ty to skúšaš na vlastnej koži. Takže dala si sa opäť testovať. Povedz nám, kto ti robil výter?
Výter mi nakoniec robil minister zdravotníctva Marek Krajčí a teda bol prekvapený, teda čo tam robím, keďže sa väčšinou stretávame v Bratislave a naozaj robí tie výtery veľmi precízne, musím povedať.
Takže minister zdravotníctva naozaj splnil to, čo slúbil a naozaj je tam v pozícii v úvodzovkách bežného zdravotníka, ktorý tam sa podiela na tom testovaní tým, že robí tie výtery. To je asi jedna z tých kľúčových pozícií, o ktorých si aj ty v rozhovore s premiérom Matovičom hovorila, že tam je trošku neuralgický bod celého tohto projektu. Ako to je teda s tým, koľko je zdravotníkov a či ich bude dosť?
Práve ako hovoríš, toto bude najväčší test toho, či sme pripravení na to celoplošné testovanie mimo Oravy a Bardejova, teda v ostatných častiach Slovenska. Na to, aby sa to podarilo, treba 20 000 zdravotníkov. Momentálne je podľa ministra obrany prihlásených 19 000 zdravotníkov dobrovoľne, ale ide o to, že toto nie je číslo, ktoré znamená, že 19 000 ľudí bude pracovať 3 dní v kúse od 8 rána do 8 večera a robiť stery nosoholtanu, ale títo ľudia napríklad niektorí môžu prísť po obede v piatok, keď skončia vo svojej ambulancii, niektorí môžu prísť iba v sobotu, iní v nedeľu, takže stále potrebujú zohnať ešte viacerých zdravotníkov, konkrétne čísla mi zatiaľ nepovedali, že koľkých teda potrebujú, na to, aby vedeli zabezpečiť to celoplošné testovanie, ktoré má byť budúci víkend.
Dnes je druhý deň toho pilotného testovania na severe Slovenska. Včera, keď to začínalo, bol problém práve s tými zdravotníkmi. Niektorí sa ukázali byť, že sú pozitívne testovaní, niektorí neprišli, aj keď slúbili, že prišli. Ako to zatiaľ prebieha v rámci tohto pilotného projektu dnes, v druhý deň testovania v sobotu?
Pýtala som sa na to ministra obrany dneska ráno, ktorý bol veľmi spokojný s tým, že už je víkend, tak aj viacero zdravotníkov sa mohlo uvoľniť práve z toho ambulantného sektora a teda mohli prísť a pomáhať. Takže už to bolo podľa neho o mnoho lepšie zabezpečené ako práve v piatok, keď museli napríklad z niektorých iných častí Slovenska presúvať zdravotníkov tam, kde napríklad vypadli, lebo sa nahlásili, ale na poslednú chvíľu neprišli alebo práve boli pozitívne testovaní, pretože každý človek v rámci toho odberného tímu musí byť predtým, ako začne teda sa rozprávať s tými ľuďmi, odoberať stery alebo už len údaje, tak musí sa nechať antigénovo otestovať, či naozaj nie je infekčný.
Včera sociálnymi sieťami, keď sa začalo to testovanie, ten pilotný projekt, kolovali fotografie ľudí, ktorí stoja v dlhých radách na to, aby sa nechali otestovať. Ako to aktuálne vyzerá dnes? Tiež sú tie rady dlhé a ty tiež si odstála nejaký čas, kým si sa dostala na rad, alebo keďže si novinárka, tak si išla protekčne dopredu?
Nie, protekčne dopredu sme nešli, postavili sme sa do rady, keď sme videli, že už sa kráti. Tým, že sme tu od 8 rána dnes, tak sme mohli sledovať, kedy tá rada sa začne zmenšovať, lebo ráno, keď sme prišli, tak naozaj to bolo veľmi veľa ľudí stálo v rade a čakalo, kedy ich otestujú. Niektorí čakali viac ako hodinu, čo keď si vezmeme, že ráno o 8 v Tvrdošine nebolo práve najteplejšie. Momentálne nahrávame vlastne po jednej hodine v tom rade nestojí príliš veľa ľudí, možno 30. Je to ovplyvnené aj tým, že sme tu mali prehánky, chvíľku pršalo, takže časť ľudí aj odišla. Ale počas toho do obeda bolo naozaj veľmi veľa ľudí v rade. O 12. mali prestávku, takže už niektorých vlastne poslali aj domov, že ich nestihnú pre tú prestávkou otestovať, že majú prísť teda až po jednej hodine.
Máme nejaké čísla? Včera, myslím, že už okolo obeda sa objavovali nejaké informácie o počte ľudí, ktorí sa nechali otestovať, o počte pozitívne otestovaných. Vieme, koľko ľudí zatiaľ dnes prišlo sa nechať otestovať, alebo si budeme musieť počkať až do popoludnia, či až do večera, keď to skončí?
Celoslovenské údaje zatiaľ nemáme. Tie by sa mali práve teraz zratávať od tej 8 hodiny rána do 12. Takže sa očakáva, že okolo tej pol druhej by už mohli byť známe, ale teda uvidíme, že kedy ich oznámia. My sme mali zatiaľ len údaje od premiéra Matoviča, ktorý tu teda zapisoval a na tomto jednom odbornom mieste v Tvrdošine to bolo zhruba 130 ľudí prešlo testovaním a 5 z nich bolo pozitívnych.
Včera tá tlačovka večerná premiéra Matoviča vyzerala, že ten projekt pilotne sa rozbehol síce s nejakými malými problémami, ale v podstate k všeobecnej spokojnosti všetkých zúčastnených spokojnosť vyjadrovali aj premiér, aj minister zdravotníctva, aj minister vnútra. Dá sa niečo podobné povedať aj o tom, ako to prebieha zatiaľ dnes?
Ja som sa rozprávala aj s viacerými ľuďmi, či už na ubytovaní, aj tí, čo tu vlastne prešli testovaním, tak tí ľudia sú spokojní. To testovanie prechádza tak, ako to ide, celkom plynulo a bez nejakých väčších problémov. Nebol tu ani jeden nejaký typ incidentu, hádky alebo niečoho podobného, ale do veľkej miery to závisí od toho, že tí ľudia sú naozaj veľmi pokojní a veľmi disciplinovaní. Postavia sa, dodržiavajú rozostupy, všetci majú rúška. Ja nevidela som tu ani jedného človeka, ktorý by to rúško nemal. Takže naozaj tá disciplína ľudí, ktorí sa prišli dať otestovať, je naozaj veľmi, veľmi vysoká a ak by toto nebolo, tak to testovanie by úplne vyzeralo inak. Že, veľká časť z toho je naozaj to, že tí ľudia prišli kvázi v dobrej nálade, že chcú teda vedieť, ako sú na tom zdravotne. Aj tá organizácia, čo sme dneska videli, začalo pršať, okamžite sa presúvali stoly z otvoreného priestoru pod strechou, aby teda tie dokumenty písané údaje, ale aj tie testy neboli v daždi. Takže je to veľmi flexibilné, ako sa k tomu stavia, či už armáda, alebo tí ľudia v tých testovacích tímoch. Že podľa mňa to zatiaľ, akože z toho, čo som videla, teda nebola som tu úplne celý deň zatiaľ, ale prebieha to veľmi pokojne.
Odhliadnúc od otázok, ktoré sa týkali senzitivity tých testov a mnohí odborníci vlastne aj spochybňovali celý zmysel toho testovania, odhliadnúc od týchto otázok, najväčšie obavy boli o to, že či sa to zvládne organizačne, pretože ide o logisticky mimoriadne náročnú otázku a náročnú operáciu. To sa zatiaľ ukazuje, že aspoň v tomto pilotnom projekte sa to logisticky zvláda. Ale ďalšou veľkou obavou mnohých ľudí bolo to, že či celý tento projekt neuškodí našej epidemiologickej situácii tým, že sa veľa ľudí na jednom mieste zhromaždí a pomôže to šíreniu tej nákazy. Vieš nám povedať, ako to vlastne presne prebieha od toho momentu, čo sa postavíš do radu a ako si sa ty, ako človek, ktorý o tejto veci veľa vie a vie, čo znamená, ako sa brániť tej nákaze, ako si sa ty cítila? Cítila si sa, že je to tam nebezpečné? Od toho momentu, čo sa postavíš do rady, prídeš sa dať otestovať a odídeš, ktorá z tých fáz tebe pripadala ako najmenej bezpečná?
Ja sa musím priznať, že som po celý ten čas mala pocit, že je to zorganizované tak, aby som sa nenakazila. Naozaj, jeden príslušník ozbrojených síl stojí pri rade, inštruuje ľudí, aby dodržiavali rozostupy, ale oni sa už tak automaticky stávajú aj sami s dvojmetrovými rozostupmi. Pri každom z tých stanovíšť, ktoré tu sú, vlastne stojí sa v rade, potom si vydezinfikuješ ruky, postúpiš na ďalšie stanovisko, tam ti zapíšu údaje, postúpiš ďalej, tam sa ideš vysmrkať ďalej od toho tímu a vrátiš sa na testy a potom už čakáš v ďalšej časti, kde sú taktiež dodržiavané dvojmetrové rozostupy, tam boli napríklad ráno stoličky, teraz už sú pod strechami. Nikde tam nebola nejaká veľká skupina ľudí, ktorá by stala vedľa seba a tá naozaj všetci majú rúška, je tu naozaj dosť veľa personálu, či už polícia alebo vojakov, ktorí inštruujú ľudí, kam sa majú posunúť, aby teda sa nikde nejak akože nezgrupovali vo väčších skupinách. Takže ja som sa pri tom cítila bezpečne.
Ktoré z tých fáz toho testovania sa odohráva vonku a ktoré sa odohráva vnútri? Lebo vieme z mnohých skúseností doteraz a aj píšu to vedci, že tá pravdepodobnosť nakaziť sa vonku je nižšia ako nakaziť sa vo vnútri. Takže čo z toho, ako dlho človek musí stráviť vo vnútri v nejakom priestore a s koľkými ľuďmi počas celého toho procesu testovania?
Ja poviem konkrétne teda príklad z Tvrdošina, kde sme boli, tak tu je všetko vonku, nikde nie sme v interiéri. A aj sa zvažovalo, že či tie stoly a ten samotný test sa nepresunie dovnútra budovy, ale nakoniec to vyriešili tak, aby sa mohlo ostať v exteriéri, že tie stoly a všetko, čo nesmie navlhnúť, je schované pod strechami. Takže je to aj v suchu, aj tí ľudia môžu čakať. Jedine, čo je nepríjemné, že momentálne teda čakajú na takom miernom daždi. Viacerí majú čiapky, kapucne alebo dážniky a nevytvára to nejaké veľké problémy, ale hovorím, ten rád sa výrazne zmenšil.
Ale nie všade na všetkých odberných miestach sa ten test odohráva vonku. Je to tak, že oni sa budú snažiť, pokiaľ to dovolí počasie a konkrétne podmienky, vždy to dať von?
Áno. Áno, aj minister obrany ráno hovoril, že mali aj prípady, myslím, že to bola obec Nižná, kde ráno ešte mali to robiť v telocvični, ale podarilo sa im zohnať stan, bolo pekné počasie, tak to na poslednú chvíľku presunuli do exteriéru, aby sa teda ľudia nezdržiavali vo vnútri v telocvični, až takto chcú postupovať vždy, keď to bude možné. Samozrejme, keď začne pršať, budú musieť v časti odberných miest sa musieť presunúť dovnútra, ale teda naozaj snažia sa, aby čo najviac času tí ľudia trávili v exteriéri.
Ja sa musím za seba priznať, že som si uvedomil, že som sa pozeral do aplikácie na počasie, že aké bude počasie na budúci týždeň, keď sa začne to testovanie. A hovoril som si, že takto dopredu som si obvykle pozeral počasie jedine, keď som išiel na dovolenku alebo na nejaký hudobný festival a dúfal som teda, že bude pekne. Tak to, že je zmenená situácia, naznačuje, že teraz sa už ľudia pozerajú, aké bude počasie o týždeň kvôli testovaniu na COVID. Dúfajme teda, že bude to pekné počasie aj počas toho hlavného celoplošného testovania, ale predsa len vráťme sa ešte k tomu, že keď to počasie nebude ideálne a keď sa nebude dať na mnohých miestach robiť to testovanie vonku, počul som, že mnoho ľudí sa obáva toho, že keď je to vo vnútri, keď to samotné testovanie sa odohráva vo vnútri, tak ako si sama povedala, je tam taký proces, že človek musí zakašľať či vysniakať si nos a mnohí sa obávajú toho, že toto, keď sa bude odohrávať vo vnútri, tak tam vlastne tie tekutiny budú poletovať vzduchom a obávajú sa toho, že sa môžu nakaziť priamo počas toho testovania. Vieš o tom, ako sú zabezpečené tie vnútorné testovacie priestory, že aké majú, aké podmienky musia spĺňať, čo robia tí zdravotníci preto, aby minimalizovali šancu, že sa vo vnútri počas toho testu niekto nakazí?
Snažia sa o to, aby sa tam čo najviac vetralo. To znamená, napríklad, keď je ocelocvičňu, pootvárajú všetky okná, všetky dvere, takže ani vo vnútri v tých priestoroch nie je väčšinou teplo a vyhriatý priestor, ale práve, že sa snažia, aby naozaj sa tam čo najviac pohyboval vzduch. Pri tom vysmrkaní, ktoré predchádza tomu samotnému testu, áno, človek nemá rúško teda na ústach ani na nose, lebo smrká, ale väčšinou to robí keby tak vzdialenie od ostatných ľudí, od rozmedzie medzi ním a napríklad ľuďmi, čo sú v radoch, je väčšinou viac ako 2 metre. Mm-hmm. Takže aby sa práve nedochádzalo k tomu, že by sa mohli takýmto spôsobom nakaziť a zároveň všetci tí ľudia, ktorí práve nesmrkajú, musia mať na sebe rúško. Takže by sa mali chrániť už len týmto spôsobom a naozaj dodržiavajú sa tam tie rozostupy.
Celkovo tá atmosféra medzi ľuďmi, ty hovoríš, že je pokojná, boli obavy z toho, že či náhodou nejakí ľudia, ktorí sa nestávajú k tej pandémii úplne racionálne a popierajú ju a nenosia rúška a tak ďalej, že či náhodou niekto z nich to nepríde narušiť. Zatiaľ nič podobné sa nestalo na žiadnom z tých odberných miest ani včera, ani dnes.
Zatiaľ takéto informácie nemám. Ja som sa presne na to pýtala aj ministra obrany, ktorý hovoril, že na žiadnom z tých stanovišť za piatok, teda za včerajší deň, kedy mal údaje za všetky plošne, nenastal žiadny incident. Dalo sa to možno trošku očakávať napríklad dnes, keď tu bol premiér Igor Matovič, že mnoho ľudí si spája tie opatrenia práve s ním ako osobou, ale ani to sa nestalo. Vlastne za tie 4 hodiny, ktoré tu bol, sa nestalo, že by mu prišiel niekto vynadať, alebo že by teda nejakým ostrejším spôsobom povedal, že s tým nesúhlasí. Ale to si podľa mňa musíme uvedomiť, že mnoho z tých ľudí, ktorí odmietajú pandémiu, sa zjavne proste nepríde dať otestovať, lebo tomu nedôverujú. Že ešte to môže byť dôvod, prečo to všetko prechádza zatiaľ tak pokojne, bez teda žiadnych incidentov.
Dôležitá informácia je, že keď človek odchádza z toho testu s výsledkom negatívny, nemusí to naozaj znamenať, že nemá v sebe žiaden vírus. Včera to zdôrazňoval aj premiér Igor Matovič na tej tlačovke. Myslíš, že táto informácia sa k tým ľuďom, ktorí odchádzajú s tým štemplom, že sú negatívni, dostane v dostatočnej miere aj priamo po tom testovaní? Ty, keď si vyšla, mala si negatívny test mimochodom?
Áno, bol negatívny.
Teba upozornili, že to pre teba neznamená vstupenku do slobodného života?
Nie. Nie, a myslím si, že to tak ani vôbec neprebieha, lebo ľudia, ktorí nám odovzdávali tie certifikáty, kde to bolo napísané, to dajú do obálky, zalepia to a podajú to do ruky tomu človeku, to znamená, oni mu neoznámujú výsledok. Mm-hmm. Až po otvorení, aby vlastne ani ostatní nepočuli, aby tam napríklad nedošlo k nejakému úniku informácií, tak oni nič nehovoria. Takže ani neupozorňujú na to, že ten človek je, že ten výsledok znamená, že človek nie je infekčný a nie, že nie je nakazený, alebo že napríklad v sebe nemá žiadne množstvo vírusu. Práve tento problém, že negatívny test neznamená, že človek nemá koronavírus, je podľa mňa jeden z najväčších problémov toho plošného testovania. Ja som sa na to pýtala dneska aj premiéra Igora Matoviča, lebo teda on to teraz už hovorí, aj na Facebooku vyzýva ľudí, aby sa teda správali zodpovedne, aj keď budú mať negatívny test. Ale dlhodobo hovoril o tom, ako sú tieto testy veľmi presné, ako nám povedia, či je niekto pozitívny alebo nie. Ale až teraz vlastne začína komunikovať práve to, čo si popísal, že my môžeme dneska mať negatívny test antigénový, ale to môže znamenáť len to, že nemáme dostatok vírusu v sebe, aby sme boli infekční, ale to sa už zajtra môže zmeniť. A ide o to, že či tí ľudia nebudú mať práve ten pocit, že s negatívnym testom môžu robiť veci, ktoré by pred ním nerobili, lebo zrazu majú taký ten pocit, že sú negatívni a nič sa nemôže stať.
Hovorí sa tomu, že falošný pocit bezpečia.
Áno.
Neviem, či si sa na to pýtala, alebo či sa to neriešilo. Ja som narazil na celkom dobrý nápad na internete, niekto to dával na Facebook, že prečo sa neoveruje vlastne senzitivita tých testov teraz pri tak veľkých počtoch, ktoré sa robia, že či náhodou časti tých ľudí potom neurobia PCR test a porovnaním toho oveľa presnejšieho PCR testu a tohoto menej presného antigenového testu, tých údajov by vedeli povedať o ich špecificite a senzitivite oveľa presnejšie čísla ako tie, ktoré sú v tých letákoch. Niečo podobné sa chystá, nevieš o tom nič?
Neviem o tom nič, ani vlastne by nemalo dochádzať k tomu, že by nejakým spôsobom pretestovávali tých pozitívnych alebo negatívnych PCR testom. Jedna z vecí je, že tie PCR testy sú momentálne dosť vyčleňované pre tých, ktorí to reálne potrebujú, nie na overenie si teda antigenových testov, ale na to, aby zistili, že či tie príznaky, ktoré majú, sú práve príznaky covidu, alebo ak sa teda stretli s infikovanými, aby teda mohli zistiť, či sa náhodou nenakazili. A povedzme si pravdu, už tie laboratória sú naozaj veľmi vyťažené už dnes. Je ťažké si predstaviť, že či by stíhali urobiť možno práve takúto nejakú reprezentatívnu vzorku, kde by to porovnávali.
Takže nič podobné, nevieme o tom, že by sa niečo podobné chystalo. Už sme na tvojom osobnom príbehu dozvedeli, čo sa deje s človekom, ktorý je negatívny. No v podstate nič, akurát sa to dozvie a treba dúfať, že sa bude správať zodpovedne. Čo sa deje s tými ľuďmi, ktorí si z tej obálky vytiahnú toho čierneho Petra a zistia, že sú pozitívni?
V tej obálke by u ľudí, ktorí sú pozitívni, malo byť zároveň aj informácie, ako by sa mali správať. Ale v skratke, mali by dodržiavať izoláciu, teda mali by ísť priamo domov, kde by sa mali zdržiavať, nemali by nikam chodiť. Ak sú v spoločnej domácnosti s ostatnými ľuďmi, aj tí by mali byť v izolácii, a mali by sa teda vyhýbať hociakým kontaktom s nejakými cudzími ľuďmi.
Ale v princípe to nikto nekontroluje, hej?
Mala by fungovať kontrola, akože ľudia dávajú aj svoje telefónne číslo pri tých údajoch, aj hygienici, aj doteraz vlastne sa kontrolovala domáca izolácia, polícia môže chodiť na kontroly, takže tá kontrola sa robí, neviem v akej miere, teda koľko percent pozitívnych ľudí dokážeme skontrolovať, ale mala by tam prebiehať aj kontrola s tým, že ľudia môžu dostať pokuty za to, ak by vlastne neboli doma, nedodržiavali by izoláciu. Polícia o tom informuje celkom pravidelne, koľko urobili kontrol, po prípade koľko ľuďom uložili pokuty.
Na záver, ty osobne by si doporučila ľuďom, aby keď príde to celoplošné testovanie na budúci víkend a potom opätovné o týždeň neskôr, aby tam šli alebo nešli?
Tak už aj tým, že aj ja som sa nechala otestovať na takomto testovaní, tak to asi ukazuje, že ja by som odporúčala ľuďom, aby tam išli, aby si dávali pozor, aby dodržiavali rozostupy, nosili rúška. A už to, že dokážeme po prvom dni odhaliť 2200 ľudí, ktorí sú infekční a nevedeli sme o nich, je podľa mňa veľmi dobrá správa, lebo to môže pomôcť práve vyhľadať ľudí, ktorí možno nemajú príznaky, možno by tie príznaky prišli až o deň, o dva, ale vieme o nich teraz a teraz, ak budú dodržiavať izoláciu, tak nemusia rozniesť nákazu ďalej, čo by sa nestalo, ak by nevedeli, že sú pozitívni.
Tak už len dúfajme, že tí negatívni si uvedomia, že pre nich to neznamená, že môžu robiť čokoľvek a že musia aj naďalej dodržiavať všetky tie nariadenia, ktoré platia, teda minimalizovať styk s ostatnými a snažiť sa správať, ako keby som bol pozitívny, aj keď mám teda negatívny test. Treba dúfať, že tí, čo sú pozitívni, takže pôjdu do tej karantény a že tá špecificita aj senzitivita tých testov sa bude blížiť tomu, čo ten výrobca uvádzal v tom letáku. A keď to ešte celé zvládneme aj logisticky približne rovnako dobre, ako to zatiaľ prebieha na tej Orave, tak by tie testy napokon mohli mať nejaký zmysel. Ďakujem, Veronika, že si si našla čas. Čo ťa čaká ešte dnes? Či ty si už absolvovala test a už si na ceste do Bratislavy?
Ešte nie sme na ceste, ale pomaly pôjdeme. My sme tu vlastne už od včerajšieho večera aj s Tomášom Benedikovičom, aj sme si pozreli niektoré menšie obce, kde aj večer ľudia stáli v radoch a čakali ešte vlastne pred zavretím tých miestností na to, aby sa mohli nechať otestovať. Veľká otázka bude práve zajtrajšok, kedy sa uvidí, že či to stihnú vlastne všetkých, ktorí chcú, aby sa mohli otestovať, lebo ak zatvoria o 8. Odberné miesta a niektorí ich nestihnú, tak je otázka, že vlastne ako sa to bude riešiť s karanténou, ale to už budeme asi riešiť tie následujúce dni.
A keď to budeme vedieť, tak to budú vedieť aj poslucháči nášho Korona podcastu. Ešte raz ďakujem, Veronika, a šťastnú cestu do Bratislavy. A gratulujem k negatívnemu testu. Mimochodom, to je za tieto dva dni už druhý, že?
Tak nejaké, za posledné tri.
Tak nech je každý ďalší tvoj test negatívny. Ahoj.
Ďakujem pekne a majte sa dobre.